Dnes budeme číst velmi známý příběh o tom, jak Ježíš proměnil vodu ve víno. Budu číst z Evangelia Janova, ano. A z Janova 2. kapitole verši 1 až 11. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: už nemají víno. Ježíš jí řekl: co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům: udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům: naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu: každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Zlí mládežníci si vykladají vtip o tom, co následovalo po tomto zázraku, po tomto znamení. Svatebčané se probouzí další den ráno. Byla to velká oslava, velká party a pro té probdělé noci, tak jak to tak bývá, tak mají obrovskou žízeň. A protože celou noc pili jenom víno, tak prostě chtějí vodu. A v tom jeden z těch, kdo tam jsou, kdo se probouzejí, tak řekne: prosím, vodu. A v tom přichází Ježíš a podává mu pohár. A on říká: ne, Ježíši, ty už ne. Tak o tom přesně ten příběh není. A ten příběh z Káně Galilejské ale není ani o tom samotném zázraku proměnění vody ve víno. To by byl totiž velmi povrchní pohled. Přestože můžeme žasnout nad tím, co se stalo, že Ježíš udělal něco, co nikdo jiný nedokáže a proměnil vodu ve víno, tak je to prostě málo. Stejně tak bychom se mohli divit nad tím množstvím vína. Jedno to vědro, o kterém jsme četli, má 39 litrů. A je tam 6 nádob, každá nádoba po 3 vědrech. To znamená přes 600 litrů vína. Můžeme obdivovat kvalitu vína, protože bylo nejlepší, jaké na té svatbě bylo. Ale i to by bylo málo, protože ten příběh o tom není. Můžeme žasnout nad tím způsobem, jakým to Ježíš udělal, ale přesto je možné, že by nám uniklo to, co se tady stalo a ta pravda, kterou nám Bůh chce říci, kterou nám chce zjevit skrze tento příběh. Když Jan píše toto evangelium, tak vlastně píše umělecké dílo, kterým nám ukazuje mnoho věcí. Jeho cílem není jenom popsat Ježíšův život, jenom suchá fakta, ale on komunikuje také tím způsobem, jakým píše. Nejenom příběhem, ale i ty literární vlastnosti toho textu jsou důležité. Teda to, jak jsou ty příběhy řazeny, jaká konkrétní slova používá, jakou strukturu má ten text, to všechno je důležité a není to náhodné. Proto dnes začneme od konce, od 11. verše, a tam se píše o znamení. Že Ježíš učinil toto znamení. Slovo znamení v souvislosti s tím, co Ježíš dělal, tak nalezáme pouze u Jana. Ostatní evangelisté obvykle mluví o zázracích. To slovo zázrak zdůrazňuje, že se stalo něco, co je nad naše chápání a něco, co neodpovídá tomu, jak by to prostě mělo být, tomu, co známe. Ale znamení to chce zdůraznit něco jiného. Znamení slouží k tomu, že nás má někam dovést. Přímo tady pod našima okny, kdyby bylo světlo, tak byste se mohli podívat, tam jsou minimálně dvě znamení. Jsou tam takové čtverce a je tam bílý pruh, zelený a bílý. A druhé je bílý, modrý, bílý. Tak myslím, že každý Čech ví, co ta znamení znamenají a ví, že nás ta znamení někam dovedou. A kdybychom šli po zelené, tak dojdeme do Lichnova anebo na Velký Roudný. Kdybychom šli po modrém znamení, tak dojdeme buď tady na nádraží, anebo na druhou stranu až do Moravského Berouna. My dneska ale nepůjdeme ani po modré, ani po zelené, ale půjdeme po červené znamení. Budeme po červené. Když bychom se dále podívali do Evangelia, tak Jan používá slovo znamení vždycky, když chce říct těm čtenářům něco, co je hodně důležité. Například v 6. kapitole, po tom, co Ježíš nasytil 5000 lidí, říká, že on sám, Pán Ježíš, je chléb života. A pak to vysvětluje učedníkům, co to znamená. V 9. kapitole, po tom, co uzdraví slepého, tak říká, že on je světlem světa, za kterým lidé mají jít. Vysvětluje tam, co to, co udělal, znamená. V tom našem oddíle ale Ježíš neodkrývá nějaké přímé ponaučení, které si z toho máme vzít, a nějaký závěr, který z toho vyplývá. A to je prostor pro nás, abychom hledali a přemýšleli, co tím myslel. Jsou tady tři důležité věci. První jsou ty nádoby na židovské očišťování, druhé je víno a třetí nádoba s vínem. Ještě předtím, než se k ním dostaneme, tak se zastavíme krátce u samotné svatby a u rozhovoru mezi Ježíšem a Marií. Svatba byla pro izraelský národ něčím obrovským. Byla to velká oslava toho, že dochází ke spojení muže a ženy a že je to před Bohem, že je to Bůh, kdo je spojuje. Obvykle trvala několik dní, někdy týden, a byla důležitá nejenom pro ženicha a nevěstu a jejich rodinu, ale pro celou komunitu, která tam žila, někdy pro celou vesnici. Celá vesnice se týden radovala a oslavovala, že jejich sousedi mají svatbu, že se berou. Zatím já sám jsem nebyl v Izraeli, ale od některých lidí, kteří tam byli, tak mi říkali, že pokud Židé něco umí, tak něco doopravdy umí, tak je to to, že se umí radovat, umí slavit, umí život žít naplno a umí se radovat o svátcích a radovat se z toho, co život přináší. Ta velikost a délka trvání svatby, to jsou ty důvody, proč toho vína muselo být tolik. Přes 600 litrů vína je sice mnoho, ale na těch několik dní a pro desítky až stovky hostů to za tolik není. Celou svatbu měl na starost ženich. Dneska je tomu spíš naopak. A jeho zodpovědnost byla, aby bylo všechno v pořádku, aby všeho bylo dost, aby všichni svatebčané, hosté byli spokojeni a aby to oslavili. Kdy mi nám dneska došlo víno, nebo stalo se něco podobného, kdyby došlo jídlo, tak je to samozřejmě ostuda, ale a je to trapná chvíle minimálně, ale dá se to řešit i za pochodu, a při nejhorším se dá něco sehnat. Ve starověkém Blízkém východě ale nemohli skočit do obchodu nebo zavolat catering, ať něco donesou. Když něco došlo, tak to byl prostě problém a nebyla to jenom ostuda, ale velká potupa pro celou rodinu. Asi nikomu z nás by se nelíbilo, kdyby naši známí, přátelé a kamarádi a sousedé o nás říkali, že jsme na nich šetřili, když přišli na naši svatbu a že jsme je nechtěli pohoctit tak, jak se patří. A to je přesně to, co by se dělo tehdy tam. Prostě není to jenom trapná chvíle, ale je to velká potupa. A s tímto vědomím přichází Marie za Ježíšem. Z textu sice nevíme, či to byla svatba a neznáme ani mnoho detailů, ale ty Mariiny reakce, podle těch reakcí můžeme předpokládat, že asi to byl někdo důležitý, minimálně pro ní, někdo blízký, na kom jí záleželo. A přichází za Ježíšem a říká, došlo víno, nemají víno. Co přesně chce po Ježíšovi? Nevíme. Možná, že ona, ani ona sama neví, co přesně po něm chce, ale ví, že chce, aby něco udělal. A i ta jeho reakce je v tomto duchu. Co po mně chceš, ženo? Ekumenický překlad tam má, co ode mě žádáš, bez ženy, ale v originále a v jiných překladech tam je, říkal doslova, co po mně chceš, ženo? Tak to oslovení sice vypadá tvrdě, ale když čteme dále v Biblii a i v jiných zdrojích z té doby, tak to oslovení ženo bylo normální. Tady sice podle toho kontextu můžeme předpokládat, že to bylo nějaké tvrdé, nějaká tvrdá reakce na to, co po něm Marie chce, ale kdybychom přečetli třeba Jana 19:26, když Pán Ježíš předtím, než je ukřižován, tak říká Janovi, který napsal toto evangelium, že on se stává synem Marie a Marie se stává jeho matkou, tak tam říká přesně tohle. Ženo, hle, tvůj syn. Pak řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. Tak tady z toho se nedá předpokládat, že by to myslel nějak zle, prostě spíše naopak. A stejné oslovení používá i císař Augustin, když píše dopis Kleopatře, a to je někdo, komu prostě musel vyjádřit úctu, nejvyšší úctu, tak ji oslovuje ženo. Takže vlastně z toho oslovení, ženo, co po mně chceš, tak nemůžeme usuzovat nic, protože přestože to pro nás vypadá tvrdě. A neznamená to, že Pán Ježíš byl nějak proti tomu, co po něm Marie chtěla. To důležité je to, co následuje. Ještě nepřišla má hodina. A Mariina reakce, cokoliv vám řekne, udělejte. Je vysoce pravděpodobné, že Marie věděla to, co my víme dnes, ale ostatní to tehdy ještě nevěděli. Že věděla, že ta Ježíšova služba bude souviset s jeho krví a s vínem a že právě víno se stane znamením té nové smlouvy, kterou si připomínáme dnes a kterou už skoro 2000 let si církev připomíná. Ježíš ale říká, že ještě ne. Ještě nepřišel čas, aby zjevili světu, že právě jeho krev bude tím novým vínem. Ten čas přijde, ale teď ještě ne. Ale přesto to udělal tak, že lecos naznačil. I když to neřekl přímo. To znamení, po kterém dnes jdeme, nás vede k nádobám, které jsou určeny k židovskému očišťování. Marie ještě předtím dává těm sluhům nejdůležitější radu, jakou v životě může člověk dostat. Cokoliv vám Ježíš řekne, to udělejte. Napostit dnes vodu do 6 stolitrových sudů, tak není až takový problém. Máme kohoutky, hadice, prostě by to šlo, ale tehdy to nebylo tak jednoduché, voda netekla všude a 40-litrové džbány nosit asi taky nic jednoduchého. A oni ale nakonec udělali přesně to, co jim Ježíš řekl. A na konci vlastně jakoby za odměnu mohli být jedni z těch, kdo věděli, co se vlastně stalo. Mohli být svědky toho, co Ježíš udělal. A to je to, tak to vypadá, když člověk Pánu Ježíši svěří svůj život nebo své rozhodování. Když se rozhodne mu důvěřovat, přestože na začátku to může vypadat jako naprostý nesmysl. A čteme, že vlastně pouze ti služebníci, kteří nosili vodu, tak věděli, co se stalo. A ten důvod, proč to byli jen oni, byl ten, že ještě nepřišla jeho hodina. Teď už se dostáváme k tomu znamení, kterým nás Jan provází a vede nás tímto směrem. Červená značka je před námi. 6 kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování. V Izraeli existovala určitá ceremoniální nečistota, která způsobovala to, že člověk po určitou dobu nemohl být v kontaktu s druhými lidmi, nemohl se účastnit společenského života a ani vlastně náboženského, duchovního života. A tato nečistota sloužila jednak jako určitá ochrana před různými nemocemi a dalšími problémy, ale taky byla proto, aby lidem ukazovala, že před Bohem není všechno v pořádku. A také měla připomínat, že ten boží vyvolený národ, Izrael, má být jiný než všichni ostatní kolem. Byla to běžná součást života a každý Izraelec si tím někdy prošel. Každý byl někdy nečistý. Například tím, že byl v kontaktu s někým nemocným, s někým, kdo trpěl malomocenstvím, nebo tím, že porušil některé z mnoha příkazů, které se týkaly jídla, nebo tím, že se dotkl něčí mrtvoly a tak dále. Máme spoustu příkladů, jak se člověk může znečistit ve Starém zákoně. Muži například se museli očišťovat vždycky, když přišli z boje, z války. Ženy po porodu a dokonce každý měsíc kvůli krvácení museli projít očišťováním a nesměli být v kontaktu s druhými lidmi. Nešlo jenom o hygienu, ale určitý duchovní problém, který měli řešit. A když se někdo dotkl kohokoliv, kdo byl nečistý, tak se automaticky taky stával nečistým a musel absolvovat to očišťování stejně jako ten původní člověk, kterého se to týkalo. Takový byl systém a tak to prostě fungovalo a bylo potřeba to dodržovat, protože tak to bylo stanoveno v Novém zákoně. A ty nádoby z našeho příběhu sloužily k očišťování před jídlem, kdy se měli umýt ruce a očistit se a stáli na té svatbě všem na očích a stáli tam proto, aby jim to připomínali, že si mají dávat pozor, že je velice jednoduché se vyautovat, stát se nečistým. A tady do této situace přichází Pán Ježíš. Mění vodu v nádobách na víno. Dokonce v to nejlepší víno. Dále v evangeliu se dočteme další Ježíšovy skutky a znamení, které dělal. Uzdravoval nemocné, dotýkal se malomocných, uzdravoval ženu, která trpěla mnoho let krvácením, zkusila všechno možné, nic jí nepomáhalo. A dokonce Ježíš vzkřísil Lazara. To všechno byly věci, které znepokojovaly tehdejší vedoucí, ty, kdo znali zákon a ty náboženské představitele, protože Ježíš dělal přesně to, co mělo způsobovat, že se stane nečistým. Problém ale byl, že on ty lidi uzdravil, že se jich dotkl a pomohl jim, vlastně vyřešil tu nečistotu. A proti tomu se nedá nic namítnout. Viděli, že zkrátka způsoboval, že nečistí se stávají čistými. Bylo to úplně naopak, než kdykoliv předtím. Do té doby to nebylo možné a nikomu se to nepodařilo. Prostě pro každého platilo, že kontakt s čímkoliv nebo kýmkoliv, kdo je nečistým, způsobuje nečistotu. Místo vody, která byla určena k očišťování před jídlem, ale přichází víno. Místo staré smlouvy přichází nová smlouva a všechno je jinak. Pán Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Kdybych chtěl udělat jenom nějaký zázrak, aby lidé viděli, co dokáže, tak to mohl udělat jakkoliv a je to jedno. V našem příběhu jde ale o víc. Jdeme dále po tom červeném znamení. Jan nám znamením chce říct, že jde o více než o zázrak. Snaží se nám říct, že Ježíš neruší starý zákon, ale že je jeho vrcholem. To, co platilo doteď, vedlo k tomuto okamžiku, že Ježíš naplňuje, dokončuje a stanovuje nové. Ukazuje nám, že stará smlouva je naplněná z obou stran, i ze strany Boha, i ze strany lidí. A ukazuje nám, že jsme na novém začátku, na začátku Ježíšovy služby a že jde o víc než o uzdravování, o zázraky, vyhánění démonů. Jde o mnohem, mnohem víc. Jde o víno a jde o jeho krev, která všechno vyřeší. Vzal na sebe hřích, zemřel, nechal se obětovat, abychom nemuseli kvůli hříchu zemřít my. Udělal to místo nás. Jeho krev tekla, protože on nesl trest, který patřil nám. To je nový zákon, nová smlouva, kterou Bůh uzavírá se svými lidmi. Každému člověku může být odpuštěno, pokud o to bude stát a pokud to přijme. Pokud přijme to, co Ježíš udělal. A my dnes máme Ducha Svatého a jdeme v Ježíšově jménu. Máme jeho moc. To znamená, že se nemusíme bát čehokoliv nečistého, že to, čemu se museli vyhýbat ve starém zákoně, tak nás se netýká, protože Ježíš se toho dotýká, Ježíš svojí krví. On to bere a uzdravuje. Když byl Pán Ježíš ukřižován, tak Jan ve 19. kapitole píše, potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl, žízním. Stala tam nádoba plná octa. Nasadili houbu plnou octa na izop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Evangelista Jan napsal celé to evangelium tak, aby zdůraznil některé věci pro své čtenáře. Dnes, když to čteme, tak už to pro nás není tak patrné, není to jasné, jako pro ty původní čtenáře. A už nepřemýšlíme o té struktuře toho textu, ale původním čitatelům právě ta struktura dávala ten smysl. Mnohem více, než si vůbec dokážeme představit a možná i více než ta slova, ta slova, která tam říkal. A právě ta struktura jim předávala význam, který autor chtěl předat. Ta Ježíšova služba ve 2. kapitole začíná vínem. To je to, co nám chce Jan říct. A tady Ježíšova služba v 19. kapitole končí octem, ale ocet se tehdy dnes vyráběl z vína. A kdybychom ve studijním překladu třeba je poznámka, že se jedná o vinný ocet. Takže začátek a konec Ježíšovy služby souvisí s vínem, s jeho krví. Jan si dal záležet, aby nás svým znamením, tou červenou značkou, dovedl až sem pod Ježíšův kříž, tam, kde on zemřel za nás. A Ježíš jako poslední věc v životě neprožívá radost, možná jako na začátku, na té svatbě, oslavu, ale prožívá odsouzení. Nedostává sladké víno, ale kyselý ocet, jako symbol toho, že on je odsouzen, že musí zemřít, že nemá šanci. A tak on dal všechno. Dal to nejlepší, co existuje, a přijal to nejhorší, co mohl. Boží soud. Závěr. Nemusíme dělat mnoho. Marie řekla pouze několik slov a pro nás je to povzbuzením, že my nemusíme taky dělat a říkat mnoho. Pán Bůh nás slyší a ví, co potřebujeme, a ví to mnohem lépe než my. Ví, jak jsme stvoření, a ví, jak dát našemu životu smysl. Ježíš je Boží beránek, který byl obětován za naše hříchy. To jsme měli minulý týden. Ježíš je i ženich, který se nakonec postaral o to nejlepší víno. Ježíš chce, abychom ho přijali a žili s ním. A to je Janovo poselství pro nás.